សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2020រួមមាន
គ្រូបង្រៀនម្នាក់និងកូនធ្វើអត្តឃាតដោយសារបញ្ហាជីវភាពនិងចំនួនក្នុងគ្រួសារកម្ពុជាគ្រងរៀបចំច្បាប់បញ្ជាក់ពីសុវត្ថិភាពបន្លែផ្លែឈើនាំចូលកម្មករជាង30នាក់របស់ការដ្ឋានសំណង់មួយក្នុងខណ្ឌរស័យកែវតវ៉ាបាក់ប្រាក់ឈ្នួលរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងព័ត៌មានជាតិជាដំបងនៅថ្ងៃនេះគ្រូបង្រៀនម្នាក់និងកូនប្រុសរបស់ខ្លួនសម្រាប់សម្រាប់ខ្លួនឯងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសារបញ្ហាជីវភាពនិងចំនួនក្នុងគ្រួសារករណីនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជំរុញទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធត្រូវអប់រំផ្លូវចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារពលរដ្ឋក្រីក្រពិសេសអ្នកដែលជំពាក់បំណុលធនាគារជៀសវាងបញ្ហានេះកើតឡើងបន្តែមទៀតព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកណាតសុភម
សាច់ញាតិជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាបងស្រីរបស់គាត់ជាគ្រូបង្រៀននិងកូនប្រុសរបស់បងស្រីនោះរស់នៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើអត្តឃាតបន្តបន្ទាប់គ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពបំណុលនិងចំនួនក្នុងគ្រួសារអ្នកស្រីខៀវនីតាអះអាងថាបងស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះខៀវច័ន្ទស៊ីណែតអាយុ49ឆ្នាំជាគ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋមសិក្សាបានចងកសម្លាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនានៅផ្ទះស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់ធំសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីអ្នកស្រីខៀវច័ន្ទស៊ីណែតស្លាប់បានប្រមាណម៉ោងកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះច័ន្ទមេពិសាលបានលោតសម្លាប់ខ្លួនពីលើស្ពានស្ទឹងមានជ័យដែរអ្នកស្រីខៀវនីតាបញ្ជាក់ថាបងស្រីគាត់សម្លាប់ខ្លួននេះមិនមែនតែរឿងបំណុលមួយមុខទេគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទំនាស់នៅក្នុងគ្រួសារជាមួយកូនប្រុសផងដែររ
ឿងកូនយកទៅបំផ្លាញផ្សេងមិនមែនតែជាពាក់ធនាគារនោះទេព្រោះធនាគារនឹងតែដល់10លានលុយខ្មែរទេព្រោះកូននឹងវាបំផ្លាញយូរយើងអត់ដឹងក៏អត់ប្រាប់ទេរហូតដល់គាត់ងាប់នឹងក៏អត់ប្រាប់ថាគាត់ស្លាប់ពីមូលហេតុចេះដែរក៏អត់និយាយអីទាំងអស់គាត់ចងកទៅហ្មង
អ្នកស្រីខៀវនីតាបញ្ជាក់ថាមុនពេលបងស្រីគាត់ស្លាប់គឺគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ថាកូនប្រុសនោះធ្លាប់បំផ្លាញលុយរបស់គាត់អស់ប្រហែលជា100,000 ដុល្លារគណៈបច្ចុប្បន្ននេះបងស្រីគាត់ជំពាក់ធនាគារប្រហែលជា10លានរៀលប៉ុន្តែមិនស្គាល់ឈ្មោះធនាគារនោះទេអ្នកស្រីបន្តថាក្រោយពីបងស្រីគាត់សម្រាប់ខ្លួនគាត់បានសរសេរលិខិតមួយផ្ដាំទៅគ្រូបង្រៀនម្នាក់ឲ្យជួយយកប្រាក់ខែឬប្រាក់ដែលទទួលបានពីសាលារៀនផ្ដល់ឲ្យសងទៅធនាគារនោះផងដែរនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុបានសួរនាំអ្នកជិតខាងគឺអ្នកជិតខាងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាម្ដាយនិងកូនប្រុសដែលសម្លាប់ខ្លួនឯងតែងតែមានចំនួនទាស់តែងគ្នាជាញឹកញាប់ដោយដាក់ការសង្ស័យថាបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារទើបធ្វើឲ្យពួកគេគិតខ្លីបែបនេះចៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2លោកទូចសំអល់មានប្រសាសន៍ស្រដៀងអ្នកជិតខាងដែរថាទំនាស់ក្នុងគ្រួសារជាមួយម្ដាយនិងកូនប្រុសនោះដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពខ្វះខាត
កូននឹងវាធ្វើបាបម្ដាយពេកបាយម្ដាយនឹងទៅពាក់លុយពាក់កាក់អីគេអញ្ចឹងណាអានឹងបើពពកវិញគាត់ថាវាមិនច្បាស់រាល់យ៉ាងនិយាយអញ្ចឹងណាបើថាខំប៉ះល្បានណាព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងហើយហើយដល់កូននឹងដល់លើសទៅថាម្ដាយនេះស្ដាប់អញ្ចឹងទៅវាបន្តចិត្តវាទៅលោកពៀននឹងដែរទៅណា
ចៅសង្កាត់អះអាងថាក្រោយពីកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនសពទៅឲ្យសាច់ញាតិយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅវត្តនន្ទមនីស្ថិតនៅក្បែរផ្ទះសពដែលនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនានេះគម្រប់7ថ្ងៃមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍ស្ទឹងមានជ័យ2ខណ្ឌមានជ័យសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះមានប្រសាសន៍ថាក្រោយពីកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅអន្តរាគមន៍ស្រាវជ្រាវរកឃើញថាសពណ្ដាយនោះពិតជាចងកនិងកូនលោតពីលើស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យសម្រាប់ខ្លួនប្រកាសមែនករណីនេះលោកថាមន្ត្រីជំនាញបានបញ្ជូនសពទៅសាច់ញាតិឲ្យធ្វើបន់តាមប្រពៃណីដោយមិនមានការធ្វើការស៊ើបអង្កេតអ្វីបន្ថែមទៀតនោះទេប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ាងកំឯងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកគ្រូបង្រៀននិងកូនបង្កើតម្នាក់លោតលើស្ពានស្ទឹងមានជ័យសម្រាប់ខ្លួននោះទំនងជាបញ្ហាសម្ពាធផ្លូវចិត្តនិងជំពាក់បំណុលធនាគារដែលគ្មានលទ្ធភាពសងលោកបន្តថាដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហា នេះកើតឡើងលើអ្នកដតីទៀតរដ្ឋាភិបាលត្រូវជំរុញទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធយកចិត្តទុកដាក់អប់រំផ្លូវចិត្តលើក្រុមគ្រួសារក្រីក្រជាពិសេសអ្នកដែលជំពាក់បំណុលធនាគារទើបទប់ស្កាត់ការសម្លាប់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
តែនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺមនុស្សមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តច្រើនណាស់បាទព្រោះសម្ពាធខាងជីវភាពផងរឿងស្ថានភាពកូវីដផងបាទសម្ពាធបំណុលផងបាទអញ្ចឹងពីចានតែសំបីតាក្មេងៗក៏ដូចគ្នាវាមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងដែរត្រូវការឲ្យមានការគិតគូរពីវិស័យផ្សេងផ្សេងបាទការគិតគូរពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តឲ្យបានច្រើនដែរបាទ
អ្នកស្រីឃីវនីតាអះអាងទៀតថាបងស្រីរបស់គាត់ឈ្មោះឃីវស៊ីណេតអាយុ49ឆ្នាំមុខរបរជាគ្រូបង្រៀនជាង20ឆ្នាំជាមនុស្សស្មោះត្រង់មិនចេះលេងល្បែងនិងប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីដល់ឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនម្ដងណាឡើយតកតងនឹងជាមួយបញ្ហាជីវភាពខ្វះខាតនេះមានការសិក្សាមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃគ្រាន់តែរយៈពេល21ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2020នៅក្នុងប្រទេសថៃករណីប៉ុនសម្រាប់ខ្លួនចំនួន38នាក់ក្នុងនោះសម្រាប់ខ្លួនបានសម្រាប់ចំនួន28នាក់ដោយសារជីវភាពខ្វះខាតការសិក្សានេះធ្វើឡើងរួមគ្នារវាងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីសាកលវិទ្យាល័យឈៀងម៉ៃជូឡាឡុងកនតាមម៉ាតថាក់ស៊ីនខុនខាន់និងសាកលវិទ្យាល័យបូរ៉ាផាហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍សិក្សានេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ
បាទលោកនាយកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកសិកម្មអះអាងថាកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំបទដ្ឋានច្បាប់ដើម្បីទាមទារឲ្យប្រទេសជិតខាងត្រូវមានលិខិតវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីសុវត្ថិភាពកសិផលពិសេសបន្លែផ្លែឈើដែលមុននឹងមានការនាំចូលមកកម្ពុជាសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែជំរុញឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតសូមលោកនាយកតាមដានសេចក្តីរីការពឹសស្ដារដូចតទៅ
កម្ពុជាមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៅពុំទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតបន្លែផ្លែឈើនិងត្រីសាច់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកបានគ្រប់ចំនួនតាមតម្រូវការនៅឡើយទេពលគឺកម្ពុជានៅតែត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលផលិតផលទាំងនេះពីក្រៅប្រទេសពិសេសប្រទេសជិតខាងរួមមានវៀតណាមនិងថៃជាដើមមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលពលរដ្ឋធ្លាប់លើកឡើងថាបន្លែផ្លែឈើខ្លះមានផ្ទុកសារធាតុគីមីដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគនិងខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិថែមទៀតផងយ៉ាងនេះក្តីកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចជាប់ព្រំដែនទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើមានជាតិគីមីពុលនិងទំនិញខូចគុណភាពសំដៅដល់ការការពារអាយុជីវិតព្រមទាំងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើសំណើនេះអាចធ្វើឲ្យវិធានការទប់ស្កាត់បន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់មានផ្ទុកសារធាតុគីមីមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសង្គមយល់ឃើញថាបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅតែជាឧបសគ្គធំក្នុងការរារាំងដល់ភាពជោគជ័យចំពោះការអនុវត្តវិធានការនេះលើពីនេះបញ្ហាកង្វះមន្ត្រីនិងឧបករណ៍ជំនាញត្រួតពិនិត្យតាមព្រំដែនព្រមទាំងកង្វះឆន្ទៈពិតប្រាកដផងដែលធ្វើឲ្យវិធានការទប់ស្កាត់បន្លែផ្លែឈើមានជាតិគីមីពីក្រៅប្រទេសត្រូវជួបភាពបរាជ័យអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីមានប្រសាសន៍ថាការលុបបំបាត់ឬកាត់បន្ថយទម្រង់នៃអំពើពុករលួយគឺជាផ្នែកសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យការងារទប់ស្កាត់បន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់មានជាតិគីមីឬខូចគុណភាពពីក្រៅប្រទេសអាចទទួលបានភាពជោគជ័យ
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលទប់រឿងបញ្ហាពើអំពើពលួយបានទេវាការនាំចូលវានៅតែប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាបើមិនចូលតាមច្រកធំក៏ចូលតាមច្រកតូចទេណាហើយអាចជាការមកក្នុងខាងពីវិបត្តិទាំងហ្នឹងអាចច្រកតូចនេះកាន់តែរស់ស៊ីបានជាងមុនទៀតហើយហ្នឹងជារឿងមួយដែលក្រសួងគួរតែសម្រេចត្រូវអញ្ញាក្រមដែលសម្រាប់ធ្វើការតាមតាមរឿងហ្នឹងអភិបាលទៅរួចនេះបើចឹងទេវាគាត់ទៅបានត្រឹមប្រកាសពីរាល់តងប៉ុន្តែជាមនុស្សជាតិដាល់ឆ្កែជាតិទូកណា
លោកបន្ថែមថាការដែលរកឲ្យឃើញពិតប្រាកដថាបន្លែផ្លែឈើនាំចូលមកកម្ពុជាមានឬគ្មានសារធាតុគីមីនោះគឺជារឿងសំខាន់ជៀសវាងចេះតែចោតប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយការងារនេះទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានទាំងធនធានមនុស្សធនធានថវិកានិងសម្ភារៈបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ដោយឡែកសម្រាប់ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងជាក្រុមការងារ100រាត្រីដែលធ្លាប់ស្រាវជ្រាវករណីនេះលោកមួងសុនីលើកឡើងថាមានហេតុផលជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យបន្លែផ្លែឈើមានជាតិគីមីដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពលរដ្ឋអាចនាំចូលពីបរទេសពិសេសប្រទេសវៀតណាមនិងថៃចូលមកកម្ពុជាបានដោយសារបញ្ហាអំពើពុករលួយដែលប្រព្រឹត្តឡើងជាប្រព័ន្ធជ ាងនេះទៀតនៅតាមច្រកតំបន់ឬច្រកអន្តរជាតិមិនមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យរាល់ទំនិញពិសេសបន្លែផ្លែឈើដែលនាំចូលនិងបញ្ហាកង្វះមន្ត្រីឬមន្ត្រីនៅតាមព្រំដែនធ្វើការងារមិនបានពេញលេញលោកមួងសុនីឲ្យដឹងទៀតថានៅតាមច្រករបៀងក៏មានការអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិវៀតណាមចេញចូលនិងអាចនាំទំនិញចូលមកកម្ពុជាដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យបញ្ហាមនោសញ្ចេតនារវាងមន្ត្រីខ្មែរជាមួយមន្ត្រីឬពលរដ្ឋវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យមានការអនុគ្រោះដល់ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនិងបញ្ហានៃការនាំបន្លែផ្លែឈើផ្ដាច់មកចូលមកកម្ពុជាជាដើមយុវជនរុកនេះយល់ឃើញថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយជាប្រព័ន្ធពិសេសលុបបំបាត់អំពើពុករលួយនិងត្រូវរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងមុន
ខ្ញុំគិតឃើញថាចំណុចសំខាន់ទី1គឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមន្ត្រីតាមក្របខ័ណ្ឌហ្នឹងគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរមានន័យថាកុំឲ្យគាត់នៅមួយកន្លែងទី1គឺបង្ការកុំឲ្យមានអំពើពុករលួយទី2គឺបង្ការកុំឲ្យគាត់មានតំណែងតំណងឥតប្រមូតជាមួយខាងវៀតណាមដែលបង្ការឲ្យមានការយោគយល់គ្នាហើយខ្វះការត្រួតពិនិត្យទៅលើជនបរទេសចេញចូលនិងបន្លែប្រការដែលមានជាតិគីមីហ្នឹងគណៈកម្មការហ្នឹងបាទចំណុចទី2គឺប្រាក់ខែពីព្រោះយើងឃើញឯប្រាក់ខែរបស់មន្ត្រីយន្តការរបស់ខ្លួនត្រឹម300ទៅ350ទីជួយម្ចាស់ដល់វៀតណាមគឺ1200ដុល្លារដូច្នេះបើយើងតាមប្រាក់ខែឲ្យវាហៀងច្រើនទៅក៏ជួយធ្វើឲ្យជីវភាពគាត់ស្រួលស្បើយនិងល្អប្រសើរក៏កាត់បន្ថយពលពុករលួយហ្នឹងដែរបាទចំណុចសំខាន់ទី3គឺបច្ចេកទេសសំខាន់បំផុតគឺបច្ចេកទេស
កាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តជាប់ព្រំដែនទាំងអស់ត្រូវពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើដែលមានជាតិគីមីនិងទំនិញខូចគុណភាពសំដៅដល់ការការពារអាយុជីវិតព្រមទាំងសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋសំណើនេះធ្វើឡើងតាមសំណើរបស់ក្រសួងកសិកម្មដែលស្នើមកក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់បញ្ហានេះខណៈដែលកន្លងមកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ផ្ដល់អនុសាសន៍ងាយស្រួលមួយគឺជំរុញឲ្យពលរដ្ឋធ្វើពហិការឈប់ទិញឬឈប់បរិភោគបន្លែផ្លែឈើដែលមានជាតិគីមីតែម្ដងកាលពីសប្តាហ៍មុនសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយគាំទ្រចំពោះសំណើសុំអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់និងហាមឃាត់ការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើមានជាតិគីមីពីបរទេសចូលមកកម្ពុជារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនេះសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាមើលឃើញថានេះជាវិធានការមួយដែលមានប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសកសិករខ្នាតតូចនៅតាមតំបន់ជនបទដែលកំពុងប្រកបមុខរបរដាំដុះបន្លែផ្លែឈើនិងការចិញ្ចឹមសត្វងាយស្រួលរកទីផ្សារលក់ផលិតផលទាំងនេះប្រសិនបើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដាក់ឲ្យអនុវត្តនោះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសវឿនមានប្រសាសន៍ក្នុងវេទិកាតុកមូ VOD កាលពីសប្តាហ៍មុនថាដើម្បីរួមចំណែកការងារនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើការងារនេះដោយមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មានឆន្ទៈពិតប្រាកដនិងបើកទូលាយក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានផ្ទាល់ពីពលរដ្ឋអំពីភាពអសកម្មរបស់មន្ត្រីជំនាញឬអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកដៃឲ្យមានការនាំបន្លែផ្លែឈើមានជាតិគីមីចូលមកកម្ពុជា
ក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏អភិបាលគណៈអភិបាលខេត្តតាមរាជធានីទាំងអស់ត្រូវតែបង្កើតប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហតឡាញមួយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ជាប្រវត្តិស្ដឹងអំពីបញ្ហាខុបខិតគ្នារបស់មន្ត្រីឬក៏ឈ្មួញដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបើកដៃឲ្យមានការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើដែលមានទុកសារធាតុគីមីហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីបានទទួលនៅព័ត៌មាននៃការរាយការណ៍ហ្នឹងក្រសួងក៏ដូចជាខេត្តត្រូវតែចាត់មន្ត្រីចុះអត្តការកិច្ចវាយតម្លៃដាក់ពិន័យចំពោះមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហ្នឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវតែធ្វើទី2គឺពង្រឹងប្រព័ន្ធច្បាប់និងទំនួលខុសត្រូវមានន័យថាបើចង់ដោះស្រាយរឿងហ្នឹងឲ្យបានល្អប្រសើរគឺអនុវត្តប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលមានត្រាប់
របាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកឬហៅកាត់ថា WHO កាលពីឆ្នាំ2015បានឲ្យដឹងថាប្រជាជនប្រហែលជា600លានអ្នកឬស្មើនឹងម្នាក់ក្នុងចំណោម10អ្នកនៅលើពិភពលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺបន្ទាប់ពីបរិភោគចំណីអាហារផ្ទុកដោយសារធាតុពុលរបាយការណ៍ WHO ដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់420,000អ្នកបានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋពលចំណីអាហារប្រហែលជា600លានអ្នកនៅជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកបណ្ឌិតមាសនេះមើលឃើញថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាចទប់ស្កាត់ការនាំចូលបន្លែផ្លែឈើមានជាតិគីមីមិនឲ្យចូលមកកម្ពុជាបាននោះប្រយោជន៍សំខាន់ធំៗចំនួន2នឹងផ្ដល់ដល់រាជនិងរដ្ឋរួមមានការបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងមួយវិញទៀតជាឱកាសសម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពការផលិតបន្លែផ្លែឈើត្រីសាច់នៅក្នុងស្រុកដោយខ្លួនឯងដែលអាចកាត់បន្ថយការនាំចូលផលិតផលទាំងនេះពីក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែការងារនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយកសិករជៀសវាងនិយាយដដែលៗ តែទុកឲ្យរីករស់នៅដោយពេលកន្លងមក
បាទលោកនាងដោយសារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសលោកនាងអំបញ្ញមិននេះគឺជាសក្តីរីការនៃបទវិភាគរបស់ខ្ញុំបាទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកនាងតាក់ទងទៅនឹងសក្តីរីការមួយទៀតវិញគឺគណៈកម្មការសំណង់នៅឯការដ្ឋានសំណង់នៅរាជធានីភ្នំពេញមួយកន្លែងបាននាំគ្នាតវ៉ាទាមទារឲ្យមេការបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគាត់លោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
គណៈកម្មការសំណងជាង30នាក់របស់ការដ្ឋានសំណងមួយស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបាននាំគ្នាតវ៉ានៅថ្ងៃនេះដើម្បីទាមទារដំណោះស្រាយដោយចោទថាមេការបើកយកលុយរបស់ពួកគេពីក្រុមហ៊ុនហើយរត់គេចខ្លួនបានគណៈកម្មការផ្នែកជាងផ្សារដែកលោកលុនលុនដែលហាងថាទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល 50,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃបានប្រាប់ VD កន្លែងតវ៉ាមុខការដ្ឋានថាមេការសំណងឈ្មោះខាន់លីដាដែលជាអ្នកមកការសាងសង់ផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុនបានគេចខ្លួននិងខកខានបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យគណៈកម្មការចំនួនមួយខែកម្មកោសំណងរូបនេះឲ្យដឹងថាពេលដែលមិនទន់ទទួលបានការបើកប្រាក់ឈ្នួលនោះគឺក្រុមកម្មកោបានទៅស៊ូនងខាងក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែតំណាងក្រុមហ៊ុនប្រាប់ថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេត្រូវបានក្រុមហ៊ុនបើកឲ្យអ្នកមកការសាងសង់រួចអស់ហើយលោកលុនលូនបន្តថាក្រុមកម្មកោតវ៉ាទាមទារឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះការទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មកោខណៈដែលមានការសំណងបានរត់បាត់នោះ
គឺអត់មានទទួលខុសត្រូវទេហើយក្រុមហ៊ុនគេអត់មានទទួលខុសដឹងថាម៉ៅកាពួកខ្ញុំទាពីម៉ៅកាទើទាពីម៉ៅកាមិនបងម៉ៅកាទៅបាត់ហើយយកលុយទៅអស់លេងហើយដឹងតែម៉ៅកានោះបោកហើយមេក្រុមហ៊ុនបើកលុយឲ្យម៉ៅកានោះមិនទុកលុយឲ្យកម្មកោ
កម្មកោផ្នែកពុំលោកអ៊ុនប៊ុនថេងនិយាយថាកម្មកោជាង100នាក់នៅក្នុងការដ្ឋានសំណងមួយនេះដែលត្រូវបានមេការសំណងជំពាក់ប្រាក់ឈ្នួលប៉ុន្តែកម្មកោមួយចំនួនធំបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញបន្ទាប់ពីមិនទទួលបានការបើកប្រាក់ឈ្នួលលោកថាគិតជាទឹកប្រាក់គឺមេការសំណងជំពាក់ប្រាក់ឈ្នួលកម្មកោជិត 40,000 ដុល្លារកម្មករសំណងរូបនេះបន្តថាករណីមេការសំណងមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករនេះបានធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបការលំបាកច្រើនសម្រាប់ការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃបង់បន្ទប់ជួលទឹកភ្លើងនិងបង់សងធនាគារជាដើម
បោកពួកខ្ញុំមួយខែហើយមិនមែនតែមិនត្រឹមបោកពួកខ្ញុំទេណាអាវគ្គមុនក៏បោកគេដែរបោកលុយគេអាម៉េចក៏មានប្រាំមានផ្ដោប្រឹងថាមេនឹងបោកឲ្យខ្ញុំឬក៏មិនក៏ផ្ដោការងារឲ្យពួកនឹងទៀតអាមេការនឹងទៀតចុះលុយពួកខ្ញុំឲ្យមានដំណោះស្រាយឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំអង្ការទីរងឲ្យខ្ញុំនៅផ្ទះជួលលុយផ្ទះជួលគឺខ្ញុំកំតន់បងលុយអង្ការគេខំរងថ្ងៃគេធ្វើអញ្ចឹងចុះខ្ញុំមិនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងរស់កម្មករទាំង100នាក់ហ្នឹង
វីអូឌីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីមេការសំណងដែលកម្មករប្រាប់ថាឈ្មោះខាន់លីដាបានទេដោយទូរស័ព្ទចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលចំណែកក្រុមហ៊ុនសាងសង់ក៏មិនអាចសុំការឆ្លើយបញ្ជាក់បានដែរខណៈដែលកម្មករបម្រើការងារនៅការដ្ឋានសំណងមួយនេះក៏មិនស្គាល់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនមន្ត្រីដោះស្រាយវិវាទនៅសម្ព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណងនិងព្រៃឈើកម្ពុជាលោកហឹមវាសនាដែលចុះសម្របសម្រួលដោះស្រាយករណីនេះមានប្រសាសន៍ថាតាមផ្លូវច្បាប់គឺក្រុមហ៊ុនសាងសង់ត្រូវដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករលោកក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដល់កម្មករសំណងផងដែរព្រោះពួកគេកំពុងជួបការលំបាកខ្លាំង
រដ្ឋាភិបាលគួរក៏តែមានច្បាប់ឲ្យច្បាស់លាស់ទាក់ទងទៅនឹងរឿងអ្នកមកការតណាសັບខុនត្រាក់មានបាសឲ្យចុះជាត្រឹមត្រូវក្រុមហ៊ុនតែឲ្យក្រុមហ៊ុនចិត្តាមកបើកអញ្ចេះអត់មានស្លាមអីគឺថាយើងគិតថាមិនដែរយើងខ្ញុំអត់ហ៊ានថាតែយើងមានស្លាអត់មានស្លាមអីទាំងអស់គឺថាមិនដែរអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនឬក៏នេះត្រូវតែមានស្លាដាក់បង្ហាញត្រឹមត្រូវហើយជួយផងក្រុមកម្មករអង្គការយើងឃើញយន្តការបរដ្ឋថាបើកបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យជួយឧបត្ថម្ភកម្មករកាត់ដេរណាម្នាក់40ដុល្លារហ្នឹងតែពីពួកកម្មករស្នងអត់មានទេអញ្ចឹងទេរដ្ឋថាបើកគួរតែយកយន្តការជួយណាក្នុងដំណាក់កាលកូវីដគឺជួយដល់កម្មករស្នងផងចាស់ស្ដាយពួកថ្ងៃសំបីតាលុយទិញម៉ែហូបមកពេលហ្នឹងគ្មានផងឥឡូវនេះ
គួររំលឹកថាកាលពីម្សិលមិញនេះកម្មករស្នងជាង60នាក់បម្រើការងារនៅការដ្ឋានស្នងផ្សារទំនើប DNC Mall របស់ក្រុមហ៊ុន Discover New City ស្ថិតក្នុងខណ្ឌទួលគោកក៏បានផ្ទុះការតវ៉ាទាមទារបើកប្រាក់ឈ្នួលដែរបន្ទាប់ពីថៅកែក្រុមហ៊ុនខកខានបើកប្រាក់ឈ្នួលចំនួន3ខែជូនពួកគេ
បាទលោកនាងព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះសមាគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានឲ្យពិនិត្យសកម្មភាពរបស់តារាកំ pl�ែងដែលកំពុងផលិតជាវីដេអូឲ្យផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយចំនួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនគរបាលក្នុងលិខិតរបស់សមាគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានលើកឡើងថាស្របពេលដែលនគរបាលកំពុងរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកមានតារាកំ pl�ែងនិងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយចំនួនផលិតជាវីដេអូខ្លីដោយស្លៀកពាក់នគរបាលមិនត្រឹមត្រូវនឹងប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពរបស់នគរបាលប៉ុន្តែនៅក្នុងលិខិតរបស់សមាគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងក្រុមសិល្បៈដែលសម្ដែងនោះទេទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះទូរទស្សន៍ CTN បានផលិតជាវីដេអូកំ pl�ែងខ្លីៗជាបន្តបន្ទាប់ព ពពន់ការងាររបស់មន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ដែលសម្ដែងដោយក្រុមតារាកំ pl ែងលោកពាក់មីបានលោកនាងព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានជាតិដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានតំបន់លោកនាងនៅបានទស្សនាបទវិភាគមួយថាតើការកាត់បន្ថយចំណាយថវិកាជាតិ 50% អាចដោះស្រាយវិបត្តិសង្គមបានដែរឬទេបានលោកនាងកូរ៉េខាងជើងបានបំទុះការិយាល័យទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងហើយក៏បញ្ជូនកម្លាំងយោធាទៅព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពនេះទីក្រុងសេអ៊ូលថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបវិញដោយលែងយកយល់ដូចមុនទៀតហើយរីការព័ត៌មានតំបន់នៃលោកត្រាន់តិសេន
កូរ៉េខាងជើងបានបំទុះការិយាល័យទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានតែមួយគត់នៅតំបន់ព្រំដែនកាសុងខាងទឹកដីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃម្សិលមិញក្រោយប្អូនស្រីបង្កើតរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនចាត់ទុកអាគារនោះថាឥតប្រយោជន៍អាគារជានិមិត្តរូបចំណងការទូតអន្តរកូរ៉េសម្រាប់បើកឲ្យប្រទេសបងប្អូនគូសត្រូវទាំងពីរផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានគ្នានេះបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2018ក្រោយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនចាអ៊ីនហោះទៅជួបមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននៅទីក្រុងព្យុងយ៉ាងក្នុងជំនួបជាលើកទី3អគារការិយាល័យដែលមានមន្ត្រី20នាក់ធ្វើការឆ្លាស់វេនគ្នាប្រចាំការនេះត្រូវបានបិទទ្វារនៅខែមករាដោយសារបញ្ហារីករាលដាលនៃជំងឺមេរោគ COVID-19តាមការចុះផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍សង្ហបរី Channel New Asia ឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងក្រោយប្អូនស្រីបរិសុទ្ធខ្លាំងកូរ៉េខាងជើងលោកស្រីគីមយូជុងលើកឡើងនៅចុងសប្តាហ៍ថាការិយាល័យទំនាក់ទំនងកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងនៅកាសុងឥតបានការហើយថាអគារការិយាល័យនោះនឹងដួលរាបដល់ដីឆាប់ឆាប់នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយុនហាប់ឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្រោយការបំទុះកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជូនបេសកជនពិសេសទៅចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែត្រូវភាគីកូរ៉េខាងជើងបដិសេធហើយថាខ្លួននឹងបញ្ជូនកងទ័ពទៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៃប្រទេសទាំងពីរក្បែរខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនភាពតានតឹងនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាទូឡើងក្រោយស្ត្រីខ្លាំងកូរ៉េខាងជើងវ័យ32ឆ្នាំលោកស្រីគីមយូជុងខឹងសម្បាសកម្មជនកូរ៉េខាងត្បូងដែលបន្តចែកខិតប័ណ្ណរិះគន់របបដឹកនាំតពូជរបស់ត្រកូលគីមនិងបង្អួតពីភាពស៊ីវិល័យនៃកូរ៉េខាងត្បូងទៅប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងតាមព្រំដែនក្រុមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការដាក់ក្របបែកកំទេចការិយាល័យនៅកេសុងគឺជាសារមួយរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដែលចង់ប្រាប់ទៅមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងថាទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរត្រូវបានបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរមិនខុសពីអាគារដែលរងការបំផ្ទុះនោះទេប្រភពដដែលថ្លែងបន្ថែមថាទីក្រុងព្យុងយ៉ាងអាចនឹងរកវិធីបង្កើតវិបត្តិមួយដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនៅចំពោះមុខកិច្ចចរចាលើបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឧបទ្វីបកូរ៉េជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលកំពុងជាប់គាំងចាប់ពីដើមខែមិថុនាមកកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានជាបន្តបន្ទាប់អំពីសកម្មភាពចែកខិតប័ណ្ណរិះគន់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងមហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែររបស់របបក្រុងព្យុងយ៉ាងតាមការភ្ជាប់ខិតប័ណ្ណបង្ហោះតាមបាឡុងឆ្លងព្រំដែននិងដាក់ក្នុងដបបណ្ដេតតាមសមុទ្រជាដើមមេដឹកនាំក្រុងព្យុងយ៉ាងចាត់ទុកសកម្មភាពទាំងអស់នេះជាការបង្កសង្គ្រាមរួចប្រកាសចាត់ទុកកូរ៉េខាងត្បូងជាសត្រូវហើយកាត់ផ្ដាច់ខ្សែទូរសាពឆ្លងព្រំដែនទាំងអស់និងព្រមានចាត់វិធានការដតីផ្សេងទៀតដែលរាប់ទាំងការចាត់កម្លាំងយោធាជាដើមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធលោកសៃគីមបានរិះគន់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនចាអ៊ីនថាមិនបានសមទោសចំពោះការបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមានការចែកខិតប័ណ្ណបែបញុះញង់និងប្រមាថរបបមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយចាត់ទុកលោកមូនថាជាខ្ញុំបំរើនិយមអាមេរិកក្រោយការព្រមានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានកោះប្រជុំបន្ទាន់មួយហើយសម្រេចថានឹងចាត់វិធានការតបតខ្លាំងក្លាដោយគ្មានការយោគយល់ដូចមុនបើក្រុងព្យុងយ៉ាងហ៊ានបន្តសកម្មភាពទាំងកំរោលដើម្បីបង្កើនភាពតានតឹងក្នុងតំបន់បន្ថែមទៀតទាក់ទងបញ្ហានេះដែរអាមេរិកបានប្រកាសគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលើការកសាងទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរហើយជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់រាល់ទង្វើប្រទុសរាយតទៅទៀតអនុប្រធានបកពលករកូរ៉េលោកស្រីគីមយូជុងបានចាប់លេខមុខជាតំណាងបងប្រុសរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2018ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករដូវរងាទី ីក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោកស្រីត្រូវគេជឿថាជាបុគ្គលសំខាន់បំផុតតែមួយគត់ដែលអាចបន្តដំណើរពីលោកគីមចុងអ៊ុនជាប្រមុខដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
បញ្ហាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងការគម្រាមផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបដោយសារតែប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះនោះបានបង្កើតជាសំណួរថាតើកត្តាចម្បងអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាត់ផ្ដាច់ថាវិសំទោសដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនកាត់បន្ថយការចំណាយថវិកាជាតិរហូតដល់ទៅ 50% លោកញឹមសុខុនរៀបរៀងបទវិភាគនេះជូនដូចតទៅ
ពលកូវីដ19និងវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជុំវិញលក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងសម្ពាធផ្សេងៗទៀតវាបានបង្កើតជាចម្ងល់ទៅលើការអះអាងរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាបង្ខំចិត្តកាត់បន្ថយថវិកាជាតិដល់ទៅ 50% សម្រាប់ចំណាយប្រចាំឆ្នាំ
តែខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះជម្រាបជូនគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ហើយបានជ្រាបថាស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវកាត់បន្ថយការចំណាយរហូតដល់ 50% នៃការចំណាយលើកលែងតែក្រសួងការបរទេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទីដែលនឹងត្រូវកាត់បន្ថយការចំណាយចំនួន 25%
មេដឹកនាំរូបនេះបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបង្ខំចិត្តកាត់បន្ថយថវិកាជាតិ918លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំនេះពីថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីទុកជាប្រាក់បម្រុងសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 មួយវិញទៀតសារាចរណែនាំស្តីពីការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រថវិកាឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023របស់រដ្ឋាភិបាលចុះថ្ងៃទី9ខែមិថុនាបង្ហាញថាទំហំនៃថវិកាជាតិសម្រាប់3ឆ្នាំខាងមុខក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយដូចគ្នាដែរសារាចរណែនាំហៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះថាជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ធានានិរន្តរភាពនៃការអនុវត្តកម្មវិធីក្រសួងស្ថាប័នដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញជ្រុងមួយទៀតនៃបញ្ហាសង្គមដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវប្រឈមនឹងការដោះស្រាយដែរនោះគឺវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលកំពុងតែគម្រាមកាត់ផ្ដាច់ពីកម្ពុជានៅខែសីហាខាងមុខសហភាពអឺរ៉ុបនឹងសម្រេចកាត់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20%ពីកម្ពុជាដោយចោទថារដ្ឋាភិបាលមិនគោរពលក្ខខណ្ឌលើកម្ពុជាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអំណោយផលដែលបានពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមអ្នកវិនិយោគនៅកម្ពុជាបានយល់ឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍ខុសៗគ្នាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានអះអាងថាការបាត់បង់ EBA វានឹងមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្លាប់នោះទេហើយថាកម្ពុជាក៏នឹងមិនយកអធិបតេយ្យទៅដោះដូរនឹងអំណោយផលនេះដែរក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាដើមខែនេះតំណាងអ្នកវិនិយោគធំធំចំនួន3មានសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរជីម៉ាក់សមាគមស្បែកជើងកម្ពុជា CFA និងសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាបានដាក់លិខិតទៅសហភាពអឺរ៉ុបសុំពន្យារពេលដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% ពីកម្ពុជាតំណាងក្រុមអ្នកវិនិយោគបានស្នើអឺរ៉ុបពន្យារពេល12ខែដើម្បីទប់ពេលឲ្យពួកគេមានឱកាសស្ដារសង្វាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនខណៈកំពុងទៅរងផលប៉ះពាល់ពី COVID-19 អគ្គលេខាធិការសមាគមស្បែកជើងកម្ពុជាលោកប៊ិនកៅបានលើកឡើងនៅក្នុងលិខិតនោះថាបើសហភាពអឺរ៉ុបដក EBA ដោយការគ្រោងទុកចាំពេលដែលវិស័យមួយចំនួនកំពុងទៅរងផលប៉ះពាល់ពី COVID-19 លោកថាគ្រួសារកម្ពុជារាប់សែនអ្នកកំពុងទៅស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យនៃភាពបាត់បង់ការងារហើយពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លានអ្នកទៀតអាចនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រជាថ្មីប្រសិនបើគ្មានដំណោះស្រាយណាមួយសមស្របទីនោះសំណួរត្រង់ថាតើការកាត់បន្ថយចំណាយថវិកាជាតិ 50% នោះដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិសង្គមបានដែរឬអ្នកវិភាគនយោបាយដែលមានអាសយដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះទំនងជារដ្ឋាភិបាលដឹងមុនថាបញ្ហារបស់កម្ពុជាអាចនឹងរអិលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិនៅក្នុងរយៈពេលដ៏យូរ
ការកាត់ចំណាយថវិកាជាតិដល់ពាក់កណ្ដាលរយៈពេលយូររហូតទៅដល់ឆ្នាំ2023បែបនេះមានន័យជាក់ស្ដែងថាកម្ពុជារអិលធ្លាក់ពីស្ថានភាពមានបញ្ហាចូលដល់ស្ថានភាពវិបត្តិហើយពីព្រោះបើត្រឹមតែមានបញ្ហាគេកាត់បន្ថយតែចំណាយរដ្ឋបាលមិនចាំបាច់ក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងមានបង្អែកដោះស្រាយស្ដារស្ថានភាពទាន់ពេល
លោកកឹមសុខបានវិភាគថាវិធានការកាត់បន្ថយថវិកាជាតិដល់ទៅ 50% បង្កឡើងដោយបញ្ហាធំធំ3បើតាមលោកកឹមសុខការគម្រាមកំហែងពី COVID-19 វាពិតណាស់ក៏ប៉ុន្តែថាបញ្ហាធំ2ទៀតដែលកើតចេញពីការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយនោះគឺការបរាជ័យនៅក្នុងការស្វែងរកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអតីតមិត្តកុម្មុយនីសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងសម្ពាធអឺរ៉ុបបរាជ័យមួយទៀតគឺចិនមិនអាចជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបាន ដោយការរំពឹងទុកនៅពេលដែលចរន្តនយោបាយងាកទៅបង្កើនកម្ដៅជាមួយនឹងប្លុកលោកស្រីនោះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកវិភាគរូបនេះបានផ្ដល់ជាយោបល់នៅគន្លឹះមួយចំនួនសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចេញពីវិបត្តិមួយនេះ
បើចង់គិតពីវិបត្តិចលាចលសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចធ្លាក់ដល់គ្រោះអសន្តិសុខពេញផ្ទៃក្នុងជាតិនៅថ្ងៃខាងមុខលោកហ៊ុនសែនគួរពិចារណាសម្លឹងរកការជជែកគ្នាជាមួយមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាសម្រួលនយោបាយក្នុងក្របខ័ណ្ឌណាមួយដើម្បីដោះសម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលមិនគ្រប់លក្ខណៈរបស់គាត់កុំឲ្យធ្ងន់ពេក
សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបណ្ឌិតអ៊ីលសំផលបាននិយាយថាមូលហេតុនៃការកាត់ថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះគ្មានអ្វីក្រៅពីការបាត់បង់ចំណូលនោះទេហើយក៏អាចនិយាយបានដែរថាជាការត្រៀមខ្លួនដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងសម្ពាធ eBay របស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរលោកអ៊ីលសំផលបាននិយាយទៀតថាអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាប្រឈមទៅនឹងការគំរាមកំហែងដោយ COVID-19 ផងនិងសម្ពាធអន្តរជាតិផងបកកណ្ដាលអំណាចអាចរសារអំណាចបានតាមរយៈគ្មានបកប្រឆាំងគ្មានប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាចិនតែម្ដងតែថាវាមិនមែនជារឿងស្របច្បាប់នោះទេសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Occidental រូបនេះបានបង្ហាញចម្ងល់ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់ចុះដល់ក្រោមសូន្យបែបនេះហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនប្រើមាស30តោនដែលបានអះអាងកន្លងទៅឲ្យសុខចិត្តកាត់បន្ថយថវិកាជាតិទៅវិញនាយកវិទ្យាស្ថានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា CDI លោកបណ្ឌិតប៉ាចន្ទរឿនបាននិយាយប្រហាក់ប្រហែលដែរថាជាលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសផលប៉ះពាល់ពី COVID-19 ពិតជាបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យឡើងវិញទៅលើទំហំនៃការចាយវាយថវិកាជាតិដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងវិបត្តិមួយនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លុំមើលរូបនេះបង្ហាញការយល់ឃើញថាវិបត្តិ COVID-19 ផងនិងកង្វល់របស់អ្នកវិនិយោគពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងនោះជាសារប្រាប់ទៅបកកណ្ដាលអំណាចថាវាដល់ពេលត្រឡប់ទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍ជាតិ
ក្នុងពេលតែមួយនេះយើងអាចបង្កើតសមរភូមិច្រើនជ្រុងបានទីជាពិសេសគឺយើងប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ជាសកលហើយដូច្នេះមិនត្រូវបន្តវិបត្តិនយោបាយនឹងឲ្យអស់បន្លាយតទៅទៀតទី
បើតាមលោកប៉ាចន្ទរឿនសម្រាប់កម្ពុជាបើអ្នកនយោបាយអាចរកច្រកណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយបានប្រហែលជាមានកម្លាំងរឹងមាំជាងមុនដើម្បីប្រឈមមុខទៅនឹង COVID-19 ដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងអាចដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដែលកំពុងតែកើតមានថ្មីៗនេះជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាអង្គការសមាគមនិងសហជីពចំនួន30បានអំពាវនាវទៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់យាយីអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដោយបង្ហាញកង្វល់ថាចំណាត់ការនេះកំពុងតែជំរុញកម្ពុជាឲ្យរងសម្ពាធកើនឡើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយឈានទៅដល់ធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃការបែកបាក់ជាតិ
មុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនបាទលោកលនាងគ្រូបង្រៀនម្នាក់និងកូនប្រុសបានសម្រេចសម្លាប់ខ្លួនឯងដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពនិងចំនួនក្នុងគ្រួសារសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលជំរុញទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យធ្វើការអប់រំផ្លូវចិត្តដល់ពលរដ្ឋក្រុមគ្រួសារអ្នកដែលក្រីក្រពិសេសអ្នកដែលជំពាក់បំណុលធនាគារជៀសវាងបញ្ហានេះកើតឡើងបន្តទៀតបាទលោកនាងកម្មកសំណងនៅការដ្ឋានសំណងនៅរាជធានីភ្នំពេញមួយកន្លែងផ្ទុះការតវ៉ាក្រោយពេលដែលមេការមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យពួកគាត់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា